Na segunda Galicia de fútbol, Perlío 3, Meirás 1. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro, moi boas.
Hola, bo día.
Cales son as túas sensacións tras o partido?
Bueno, pois boas por conquerir os tres puntos, pero bueno, a verdade é que sufrindo, como cada un dos partidos ata agora, dun xeito tranquilo, pois non estamos a saltar ningún. Pero bueno, a verdade é que teño que felicitar o grupo pola intensidade que puxo ata o final do partido, por creer neles mesmos, polo que aportaron os de inicio e tamén os do banquillo. Entón, pois, contento porque era un partido complicado contra un equipo moi serio que nos plantexou moitas dificultades. Así que, pois, hai que quitar o positivo.
Un partido que foi disputado porque ata o minuto 89 permaneceu empate no marcador, non?
Sí, así foi. Na primeira parte, pois, houbo moi poucas chegadas, por ningún dos dous equipos tiveron achegamentos así moi moi perigosos, pero eles nun saque de esquina, que eu creo que, bueno, un pouco de fortuna, pois, pero tamén mal defendido, pois un golpeo que creo que vai mal dirixido a unha altura moi moi complicada de rematar e máis fácil de defender, pois nun rexeite se converte nun 0-1, que para eles é un botín pois moi interesante. Ben pechados atrás, pelexando todos os balóns, nos poñen en moitísimas dificultades. É certo que na segunda parte abrixe un poquinho máis o partido, pero ata o minuto 82 non conseguimos ese empate. Despois, o que máis me gustou do meu equipo é que, lonxe de conformarse, pois nesa mesma xogada, pois Sergio, que foi o autor do gol, saiu correndo polo balón para sacar de centro, amosando que pois tiñamos ganas e todavía enerxía para intentalo, e así o conseguimos no 89, volveu a marcar Sergio, e xa no minuto 90, un penalti forzado por Iván, pois convertido por el mesmo, xa nos deu a tranquilidade.
A próxima xornada, Capela Perlío, de novo a tónica dos partidos anteriores, o que ven ser unha constante nesta campaña de partidos difíciles, moi disputados, non?
Sí, claro. A ver, o Perlío, nos guste ou non, pois tivemos un descenso de categoría, o resto de equipos, pois normal que deportivamente pois nos teñan moitas ganas, tanto na súa casa, por suposto, como cando nos visitan. Totalmente lícito deportivo, o respeto totalmente. Así que nada, o que temos que facer nós, facer ben o noso traballo da semana para o fin de semana, pois intentar ser superiores ao resto.
Na Capela, para máis engadido, moitos xogadores de Fene, non?
Sí, moitos xogadores de Fene que pasaron por aquí polo Perlío, que incluso foron entrenados por min, e ademais de exxogadores, pois moitos tamén son incluso amigos, así que nada, un partido así especial, esperemos que se sea bonito, disputado, e nada, pois a partir de ese día de pois para a Capela desexar de toda a sorte do mundo, pero este fin de semana temos que intentarnos quitar dali os tres puntos.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas e sorte.
Veña, grazas a vos, un saúdo.